bħalissa qed jagħmel żjara f'Melbourne l-għannej Żejtuni Vince Carabot magħruf bħala l-Bukku. Vince ser jagħmel serata f'Melbourne f'Sydney li l-ewwel waħda se tkun fis-6 ta' Novembru fil-klabb għannej Maltin f'St. Albans. Jien tkellimt miegħu rigward il-karriera tiegħu flana.
Jiena saqbad tindoq il-kitarra wkoll jiena jkolli il-ħamejs u l-ġimgħa u l-ħedd u ġieli jkunna l-erba' wkoll. Ġifieri tliet darbiet fil-ġimgħa bid-daqq tal-kitarri u nannu hekk. Ġifieri mhix daqs hekk. Jisaħu despint oħra raġgħet lagħna.
U naturalment dejjem taraw u tjuh ġodda x'qed nara għannejja Żgħażagħ diħlin u kitarristi Żgħażagħ?
Żgħażagħ dejjem jinħu l-qwe multa. Specialment hemm tifel għadu żgħajjek għandu dawk id-disa' snin. Fejn jkun ħajanni jew in-nies se tmur żgħaj, kulħadd jieħu biex jirbeħ kustus. Dejjem jinħolqu ġodda.
Vince, inti miż-Żejtun huwa magħruf bħala l-bejta tal-għannejja f'Malta u ġveru. Allura kif inhu sejjer lagħna fiż-Żejtun u kif inhi x'jena ngħidu aħna hemmhekk bħalissa?
Iż-Żejtun pereżempju l-ħed fil-għodu ikun hemm wieħed imsemmi ta' Ġanna, ikun hemm dejjem. Ikun hemm il-gażin tal-Lejber u jinbidlu daqqa naħew daqqa oħra tal-Lejber u ħaż-Żabbur pereżempju biex il-ħed fil-għodu hekk. Jiġifieri n-nies għod ifittxew għalana. Ikun hemm pereżempju anke jiġu mill-Awstralja, jiġu Malta u pallana jfittxu. Ġa ġifieri jkun hemm lagħna hekk. Tieħu piċir eh.
Issa il-karriera personali tiegħek x'kienet l-ewwel attrazzjoni li ġibditek lejn lagħna u li ġelitek toħroġ u tipprova?
Jiena niftakar nikon żgħir kelli dawk il-ħames snin hekk qod nimur l-iskola taħ nitgħallem naqra. Kon nitgħallem xi poeżija bl-amment u naqbad nanni. Imbagħad kien jiġi l-mibkil bambinu, żeppi l-aħmar, jismawni nanni hemm it-sejju kienx tara kitarra ebbe fejja noqgħod nagħmel xi poeżija. U minn hemm imbagħad pereżempju l-aħmar kien jiġi għalija l-ħed filgħodu jieħudni x-xajra ta' Żabbur.
L-aħmar il-kitarrist.
Kitarrist idoq il-prejjem. Kien jgħid li x'irrid ngħid bil-kitarra dok. Dok kien jgħid li x'irrid ngħid bil-kitarra. U l-bambinu kien jiġi għalija jieħudni l-qajjanza, kienu kien hemm il-bies u hekk. Niftakar il-bies kien jgħidlu madunna du t-tifel du minnu, bambinu du t-tifel. Jgħidu duk minn tar-razza il-bies. U dejjem hekk konna nqattaw hekk il-ħed filgħodu.
Jiena mill-esperjenza tiegħi fiż-żjarijiet ta' f'Malta dejjem niftakrek fix-xena kull meta kont taqa' mal-Budaj jien semmejk u niftakrek anki kellna xi xogħol speċjali. Għajli r-rabta tiegħek mal-Budaj f'dak
il-. Dak is nitlef il-missier hija meta miet, qasret nemmel li miet, ara kuzi ħajqbadni l-biki għandi ġismi kollu bart.
Infatti, anki meta ħriġt CD speċjali, ħafna mill-kanzunetti kienu tiegħu, kitba tiegħu, ġveru. Ejla da xej fuq dak.
Jiena li kont immur fuq u ngħidlu Budaj, ngħidlu pereżempju fuq il-Puċi, bub, mullada kull-lesta. Kull ma ngħidlu ma jien imbagħad kelli joħrel, pereżempju li jikteb. Kollox kif hemm miktub kont inħellilu mhux għandawallu xejn ġieli jkun hemm xi kilma ngħidlu dej Budaj mhix aħjur kienet hekk. Jgħidli veru, jgħidli għandek raġel jkun hemm xi kliem. U nirranġawhom flimkien hemm kienet ngħidlek tlef il-missieri jiena bih, mhix jinvest u tilfet il-pajjiż Malta kulla tilfet beħduk. Telfa kbira l-pajjiż.
Issa naf li inti tanni spirtu pront, tanni fatti, tanni għana fil-għoli u għandek id-don fik li tanni jom dawn.
Jiena għalija dik titkun fid-dem, jiena tandi tiflaw tandi 4 snin għara. U t-viru għawda laqqas tuftaqra, la tuftikteb u taħmel kwarta jew nofsija tanni ma taqafx miegħek. Daw affarijiet ikunu ġaddem, dik ġaddem titkew. Ma tkun jiena, per eżempju, għandi l-bambin u jiġi l-kuġin ta' nanna tiegħi. Hon nanna tiegħi għanni żepp il-fenke kien jgħannu flimkien u l-bambinu. Ummi tanni. Il-kunju ta' tanni u kwalla jistgħu ma jgħannew xi tfull, per eżempju jien. Fid-dem, mara kemm tkun fid-dem. Jiena għalija dik tkun fid-dem min jgħanni per eżempju kbir, mhix ħajkun daqs wieħed anke l-moħħ fast, jiena anke t-tieni kilma bum nannilek fuqha mill-ewwel, fehmt? Titkun spontanjus, pero jiena għalija jien personuli l-għana spirtu pront, eħfef minn per eżempju tittamel li xi fatt, għax fatt tittoqgħod tistudju, titfawġa moħħok, u spirtu pront ma toqgħod teħseb xejn. Bniedem jgħidlek xi ħoġa bum tħodlu l-kliem tura s-sugu u tipprova tqebbel fuq.
Għal dawk bħali li ma jafux jannu spirtu pront, dejjem iffaxxinat kif intkom għandkom dil-ħila, kif għandek dik il-ħila inti f'ħin qasir b'taħseb risposta u u risposta li tittamel ċertu sens, ġinkella ma tiċa ċettata.
Ma titteħseb inti u tjanni l-annej, taħseb it-taqbile, fuq li jkun leqtek, inti miex ħatmu fej il-wik, inti tmu fej isek fej iwi għatjajt ħazin biex taqbdu hem, issib it-taqbile mek, unbat inti tittibni fuq it-taqbile li jkun jgħat jaħseb il-moħ. Kullox fasta malajre, daw l-affarijiet li jiġru, speċjalment jekk ikun bejtnej. Jew ikun nofsani għat ibdinti u nkumpli jien, inti tittibni fuq l-għanja li jkun bidilek jew, ara l-ħeffa tal-moħ, imma l-moħ kumbat ikun dara it-taqbil, fimt, tittazel it-taqbil, u klim, infinit, klim, imbat il-moħ, ara kem jarfa l-moħ, fimtni, dikej, l-għana jina dejjem xtaq skola tal-għana, fimt, per eżempju mort l-Italja, namun l-Italja għandhom skola tal-għana, nħu biġej professori. Jannu professori avukuti tubba jannu daw eħna molta ma qatt smajt b'avukut ġi għandi magħna. Laqgħet smajt tabib ġi għandi magħna. Mhix għax ma jafux daw, jien jgħid jew għax jistħu, jew għax l-għana qisu ta' klassi baxxa, fhimt? Jiena nixtieq li jkun hemm daw in-nies għax imbagħad inti jiżid ma jkunu għannej tajbejt ara dejjis ifhem. Iktar ma jkunu għannej jkun tajjeb, l-għan jiżid joħroġ tajjeb. Mitt inti tintaqa mannej ma tantx ikun daqshekk tajjeb, l-għana ma jistgħux inħoloq daqshekk tajjeb għax jew igerfxek. Ikun irid jgħidlek mod bl-għana u jagħmlilek mod ieħor. Allura inti issek titgerfex, imma meta ssib għannej ikun tajjeb, l-għana bil-fors ħajġi sabiħ u jieħdu biexir anki n-nies. Kulħadd jew biexir.
Meta ndu ngħid allura li ara għalmin ma jafx iqabbel, għalmin ma jafx joħloq strofa għalija imqabbla, hija ħaġa. Misterjuża bħal nispali, tal-li ma jeta indunajt li għandek ila tirrispondi tqabbel għax dik it-taqbila ħaġa tal-iskantament.
Jiena ta' tisa' snej, kon ġiġu nan nispirtu pront ta' tisa' snej. Għax inti l-ewwel ma titteħseb it-taqbila, meta inti tkun tuffej pereżempju aħna nqablu. It-tieni vers l-aħħar klim tiegħu ma l-aħħar vers l-aħħar klim tal-vers, l-aħħar ġiġi tri. L-aħħar ġiġi tri, l-ewwel it-tieni vers l-aħħar ġiġi tri. Ma l-aħħar ġiġi tri tal-aħħar vers, fehmt? Inti tittalmu dik l-ewwel ma jiġi bniedem basic, il-basic fej tiġi t-taqbila. Mbagħad inti fej tkun tuf li ġej t-taqbila titqabbel ara t-taljuni pereżempju. Għandhom l-ewwel vers jaqbel ma' t-tielet vers, it-tieni vers ma l-aħħar vers iridu jqabbluhom l-erba'. Fimtni dawk għax bdejt narruhom. Multa ġili s-sejrtu għum met t-tiktibba naħseb jina, ċaħna maħniċ prattiku tijek. Fem, tal-lura l-għal ma t-talmu b'niedem fejti ġi t-taqbile. Mbatt t-talmu, per eżempju, t-taħseb t-taqbile, mbatt l-għana t-ġi wahede. T-tibnija, ċinti għandek ċertu xsib. Per eżempju, kumbej sitte, l-għanja t-insija. T-taħseb uħra ġili t-insija. Tuqot tawden, t-sakem, missek għalajna id-dum dik. Iġifiri, bedin t-ikun nofsanja, il-moħ jiżjed jaħseb jiżjed malaj. Per eżempju, t-nannu bejt nejn jibda duk un kumpli jien, nofsanja. T-tebbel fuq t-tebbila tijaw, t-ibni prova, t-ibni fuq li għajtu. Il-moħ jizjet jihdem u jizjet iġi dun. Femt, u k-kum bejn erba, għandek ċans taħseb u koll. Imma bej sitte, minn ikun janni jistaj għajdlek, li jinsija l-għanja, ta' kem jalġi biex jannija.
U meta naqbdu fuq l-għana jekk nisluqu sejrina s-sijasa tiegħi forsi tliet sigħat. Imma Vince għandek serata importanti u naħseb li jaqbel nitkellmu daqsxejn fuqha. Tista' tinforma s-semmija x'għandhom jistennew mis-serata li ħadd tagħmel hawnhekk fil-klabb għannejja Maltin u f'liema data eh?
Fis-6 ta' Novembru ħajkulli l-ewwel show ġa Melbourne klabb għannejja Maltin. Jiena bħal dejjem jiena li ma niġjaw disa' snin. Il-mulej għoġ bujtejni vuċi li notipiċir in-nies u namel mill-laħjur li nista namel l-mutija jina, ma d-demin ħagġiġ in-nies għaxduħum minn ġadurum. Mux għamlu li kuraċ jina iktar manura n-nies iktar namel kuraċ u najdullum biex ma jiet il-fuċ di okkazjoni bħal dej, għax unika.
Fis-6 ta' Novembru?
6 ta' Novembru.
Orrajt, u xħin ikun?
Xil-ħamsa ta' flaxeja. Kif il-ħed tiki, u il-ħed. Il-ħed fil-ħamsa.
Għandek xi kelma tal-aħħar?
Nirringrazzja il-Maltin li għajxu l-Awstralja. Nispera li naru għomaw ek u kieku xtaqt nsammalhom naqra xi ħwieġa tista' naħseb issammalhom inti ħalli ikunu jofak ma jiġux jitilfu.
Grazie ħafna tal-ħin li tajtni u nixtieq lek serata mill-isbaħ u nħeġġeġ il-dilettanti tal-għana kollha biex jattendu għax għandha tkun serata mill-isbaħ.
Nirringrazzjukom ħafna.